Han så over skulderen hennes mens hun bestilte, og la merke til at hun valgte filet au fish. Og med ett ble han usikker på om de to egentlig hadde så mye til felles, og om de kjente hverandre så godt som han hadde trodd at de gjorde. Og mens han tenkte på det, så snudde hun seg, og så på han med et smil som gjorde at han var helt sikker på at det skulle være de to for alltid. Og det er sånne åpenbaringer som gjør at folk står og kliner rett foran bestillingsautomaten noen ganger. Men sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Alle har en syke, og jeg vil gjerne snakke om det. Det gjør jeg her, sammen med huspsykolog Magnus og en gjest. Dette er Pia, på syke.
Du, Magnus, vi snakker jo mye her om det som skjer inni oss.
Ja.
Det er vel i grunn bare det vi snakker om, egentlig.
Ja, det ligger litt i titlen du har valgt for podcasten din.
Det er noe med det, det er noe med det. Men så er det jo sånn at vi opererer jo, holdt på å si, ikke rundt omkring i bobler.
Nei, heldigvis ikke.
Heldigvis ikke. Vi har omgivelser. Jeg tenkte på det da jeg satt og forberedte denne episoden, at altså, vi bruker jo helt avsindig mye tid og krefter og penger på å pusse opp hjemme hos oss selv.
Ja.
Ikke sant?
Vi er vel i verdenstoppen,
ja,
kanskje?
Ja, er vi ikke det? Jeg tror det.
Man leser det innimellom, ja, at nordmenn er der oppe.
Ja. Vi er veldig bevisste på hvordan vi har det hjemme hos oss, men så er spørsmålet vi skal ta opp i dag. Hvor bevisste er vi egentlig på byen rundt oss? Oss som bor i byer, da. Eller omgivelsene rundt oss. Det skal vi snakke litt om nå. Og da har jeg gleden av å ønske velkommen til en samfunnsgeograf. Det er premiere på samfunnsgeograf her i denne serien. Cecilie Saks Olsen, velkommen hit.
Takk skal du ha. Takk.
Du er samfunnsgeograf og forsker ved Oslo Met, ikke sant?
Ja, det stemmer.
Ja. Da må jeg aller først spørre. Samfunnsgeograf, det ligger jo litt i titelen, men jeg har lyst til at du skal fortelle litt mer om det. Hva kan du brukes til?
Ja, alt mulig.
Oh, ja, okay.
Det er lett. Nei, samfunnsgeograf. Jeg kommer fra en sånn bakgrunn som er helt tverrfaglig, egentlig. Begynte innenfor teater, og så har jeg bevegt meg inn i urbanisme, bystudier. Jeg jobbet en god del med stedspesifikt teater, og så fant jeg ut at da må jeg jo vite mer om byen, hvis jeg skal jobbe med byen som et teatralsk medium.
Ja.
Og så var det at jeg da kom liksom bort til samfunnsgeografi da, for geografi er et sånt fag som jeg sånn egentlig aldri helt har tenkt over som noe interessant, for å være helt ærlig, sånn, hvor ligger den elva og den hovedstaden? Og,
hvor mange byer er det i Belgia?
Ja, nettopp, sånne ting. Men så fant jeg ut at samfunnsgeografi, som handler veldig mye om vår forståelse av rom, hvordan romlige aspekter ved det å leve, egentlig, og særlig da, samfunnsgeografi heter det i Norge. I Storbritannia så er det også en undergren, det er det vel også her, men den er ikke så utbredt, som heter kulturell geografi. Og den handler da særlig mye om også hvordan kroppen forholder seg til rom. Ja, for eksempel altså embodiment snakker de veldig mye om, affekt, altså emosjoner, hvordan rom påvirker oss, altså som vi skal snakke om her i dag.
Men nå snakker vi om byrom, eller snakker vi om sånn som rommet vi sitter i her?
Alt mulig.
Med farger og lyd, og vi snakket om da vi kom inn, det er så deilig å komme inn i et lydtett, dempet rom.
Ja. Ja, det er alt mulig. Det er noen kulturelle geografer gjør forskning på hjemmet, for eksempel. Hva har hjemmet å si? Vi snakker veldig mye geografi om skalaer, altså scale. Og da kan man jo zoome inn og ut. Man kan jobbe på verdensskalaen, eller man kan zoome helt inn på det personlige rommet man har hjemme i soverommet sitt, for eksempel. Så det er utrolig bredt og utrolig mye man kan, som geografi favner da, så veldig mye, og det er litt deilig med den disiplinen, for det er litt sånn, det er ikke så, alt kan du på en måte putte i det, for alt er jo romlig, egentlig, hvis man tenker over det, så det, veldig.
Ja. Før vi går inn på egentlig grunnen til at du er her, du bare satte meg på en idé nå, en tanke, eller et spørsmål. Jeg kan ofte oppleve at jeg kan bli stresset uten å skjønne hva det er for noe. Altså, det er rom. Jeg tenker at veldig ofte har med akustikken å gjøre. Men at man, hvor bevisste er vi egentlig på hvor mye rommene påvirker oss?
Det är väldigt intressant fordi jeg tenker at noe av hovedproblemet eller utfordringen I dag er nettopp at rom designet på en måte som gjør at vi nettopp ikke skal tenke over hvordan det påvirker oss. At alt skal være på en måte seamless, ikke sant? Vi skal, det skal ikke være noen...
Ikke noe motstand.
Ikke nei, noe... ikke noe motstand, ingenting, sånn at alt bare skal være friksjonsløst og lett. Og enkelt og derfor også så tror jeg at vi faktisk ganske fremmedgjort fra de rommene vi forholder oss til da.
Ja, men det høres nesten litt sånn kjønnsløst ut ja. Altså, at det blir litt nå har jeg lyst til å spørre Magnus den assosiative klinker til nå vi har vel sansene våre har vel gått av litt motstand altså hvis det blir for sterilt og kjønnsløst, så får vi jo ingen, altså det blir jo ingen, vi blir ikke stimulert.
Ja.
Nå slår det meg dette med, altså når man blir lagt inn på en psykiatrisk klinikk, så det hvite rom.
Ja.
Og det man... betong og glass. Altså, jeg kan ikke få mitt, altså jeg forstår at man, det kan være vanskelig med masse ting og farge, altså at, ja, men jeg forstår allikevel ikke at det gjør syken godt, da.
Nei, og dette her jo egentlig et ganske stort tema, fordi at syken I liksom bred forstand har jo gått av å ikke omgi seg med ting som for ensformig og for lite utfordrende. Og bare for å sette det inn på noe som rettet inn mot noe som I fokus om dagen, så det jo dette med at vi lager veldig tette byrom uten å ta hensyn til at man også trenger grønt arealer og bryte opp med natur. Og der har det også vært fokus på at man ser for eksempel en veldig stor opphopning av psykiske lidelser hos folk som vokser opp I betongjungler uten nok grønt areal.
Og nok lys,
og den kan ikke, den kan, man kunne da tenkt at det lar seg alene forklare av at det strøk hvor det mye fattigdom og billige boliger, og at det derfor lidelser, men man ser nå også at det også nok en selvstendig påvirkning det med at det grønte arealer.
Ja.
Og det handler jo ikke nødvendigvis bare om, det handler jo om miljøet vi omgir oss med, og det samme ser man også på, har også vært et fokus på psykiatriske avdelinger også egentlig, altså at man ser påvirkning av miljøet kan være med på å redusere utagering og følelse av å være på et sted hvor man fremmedgjort.
Fremmedgjørelse var altså det jeg tenkte.
Og, det også, og der det, tenker jeg, det viktig at man trenger penger da, til å bygge, lage bygg som stimulerende og som stimulerer til den type atmosfære vi ønsker.
Ja. Og nå tror jeg, ut fra det jeg har lest og det Cecilie har skrevet, så slår du inn åpne dører. Når jeg leser det du skriver, så opplever jeg at du ønsker å gjøre byene vennligere.
Ja.
Mer menneskevennlige.
Mer menneskevennlige, mer omsorgsfulle. Det handler mye om omsorg. Det spennende det du snakket om, nettopp det med... når man tenker byrom, da, så det ja, som vi nettopp snakket om, det veldig sterile, det veldig mange glossy fasader, alt skal være nytt og skinnende. Jeg husker jeg bodde I Zürich, og I Zürich jo en utrolig striks...
Bankbyen.
ja, og der det jo glassfasader en masse, sant? Ja. Det shiny, og Swarovski juveler, og what have you. Og en gang I året så har de en sånn paradefest, som helt crazy, folk går bananas, en slags pride... prosesjon. Og jeg husker jeg var til det, og allerede når jeg var på vei hjem, det var kanskje om morgenen, så kjører disse bilene rundt for å spyle gatene og få vekk et hvert tegn spor. På at noe annet har skjedd. Ja. Det sånn tilbake til normalen, og det ser man hele tiden I byrom, at med en gang vi har fått latt et byrom, så det som at det skal vaskes rent, at det aldri skal ses at vi har vært der. At alle spor etter oss forsvinner, ikke sant? At ting skal bare se nytt ut, og det gjør da, at da mister vi muligheten til og associere oss selv med andre folk som bruker et sted. Altså tenk for eksempel hvis du går I en skog, så det trygt å gå på en sti som du ser at andre folk har gått på før deg. Mm. Hvis ikke det noen stier, så blir du veldig usikker på hvor skal jeg gå, hvor det trygt å
sette. Her det farlig.
Ja, her det farlig. Og det samme med byen da, at man ikke klarer å lese byrommet, fordi man kan ikke se hvordan andre folk har brukt det før deg. Tenk bare hvis du går mot en dør som har messinghåndtak, sant? Mm. Og det lett å se, hvis du ser det håndtaket som mest brukt, så vet du at det er der man går, ikke sant? Men det sånne ting som helt, helt nødvendige for at vi skal kunne føle oss hjemme, at vi skulle ikke skal føle oss fremmedgjort et sted.
Men det jo veldig rart egentlig, for det jo, altså byen jo til for folka.
Men man skulle ikke tro det.
Nei, men hvorfor det blitt sånn?
Fordi, tenker jeg, at det også handler om, det som at byen gjøres mot oss. Den der ikke for oss. Den det et inntrykk av at den gitt. Ikke sant? Den fiks, ferdig, og den eksisterer uavhengig av oss. Mm. Og der jo også den ideen om at noe vedlikeholdsfritt. Og der kommer vi tilbake til ideen med omsorg igjen. Fordi når ting vedlikeholdsfritt, så betyr det at altså, behøver vi ikke ta vare på det. For det skal jo være helt clean, og hvis det noe, så bytter vi det bare ut.
Men da trenger det ikke mennesker, liksom?
Nei, det trenger ikke oss til å ta vare på det. Mm. Og det det som problemet, at når vi ikke lærer oss til å ta vare på våre omgivelser, for alt det skal liksom være gjort for oss, som en slags service, som noe vi betaler for. Men egentlig så det så viktig, bare se på planeten. Vi har ikke lært oss å ta vare på det som rundt oss. Og det begynner med våre umiddelbare omgivelser. Omgivenheter, det et spennende ord som jeg synes vi kanskje kan...
det vi kaller neologisme på fagspråket?
Neologisme.
Nye ord. Veldig spennende å høre om dette her, og jeg tenkte også tilbake til noe du skrev, altså at byrom designet litt for at det skal være litt sånn unheimlich, altså litt sånn fremmedgjørende og sterilt og sånn, og at vi beveger oss gjennom uten å føle at det for oss. Mm. Men det å treffe hverandre og omgås hverandre i byrommene, kan du si noe om det? Hvordan byen legger til rette for det, for at de skal bli kjent?
For det som jo interessant jo, jeg tror ikke det en, sånn sett kan man kanskje ikke si at det bevisst, jeg tror det mange arkitekter og designer og planleggere som vil bli sinne hvis de hører at man sier at byen laget for at vi skal gå forbi hverandre og ikke bli kjent. De prøver jo veldig hardt å lage byrom og designe. Men igjen det så veldig, det en sånn idé om en overdesign, at hvis noen møter skal oppstå, så må man designe for det. Så da må vi kanskje lage sånne benker som står akkurat sånn, så kan noen sitte sånn og sånn, og så kan de kanskje snakke sammen. Mm. Altså at alt skal være programmert. Men det jo det som viktig, og det som så viktig med byer, jo det uprogrammerbare, det uforutsigbare, det at man faktisk treffer folk som ikke som en selv. At man trener på å være med det som fremmed, ganske tett på det som fremmed, og det har vi som mennesker behov for å trene på. Det interessant i København på begynnelsen av 1800-1900-tallet, når Tivoli i København, kjenner vi jo alle sammen, sant? Den ble jo designet også for at det moderne mennesket skulle trene seg til til fart og spenning. Altså alle de der
berg- og dalbaner
og sånn, var sånn vi skulle trene oss på det, for nå begynte jo bilen å komme, nå begynte det å bli en annen tempo i bylivet, så kunne man trene det. Og i dag så tenker jeg at byrommet faktisk for at vi skal trene oss på å være sammen, med folk som ikke som oss selv. Og da jo problemet at mye design nettopp prøver å designe vekk ulikheter, eller designe vekk ting som annerledes, bruk som annerledes, som ikke går inn i normen. Mm. Det en spennende geograf som heter Tim Creswell, som snakker om det å være in place or out of place. Mm. Og han snakker om at byrom har sånne normer som forbundet med dem, sånn et kjøpesenter for folk med penger som kan handle, ikke for ungdomsgjenger som har lyst til å henge rundt.
Eller drive med skateboardet sitt.
Ikke sant? Du har togstasjoner for folk som på farta, ikke for folk som søker husly. Mm. Parker for familier, ikke sant? Og sånn det sånne normer som blir satt fast på byrom som nettopp bestemmer litt hvem som hører til og hvem som ikke hører til. Og dette gjøres også gjennom objekter I byrom som jeg synes så interessant fordi man lager et design som gjør for eksempel, ikke sant, man kaller det fiendtlig arkitektur og det sier jo litt, ikke sant, det navnet hostile architecture.
Nå skal vi gå inn for å bygge hostile architecture,
det det Ja, man går ikke inn for det, men det har fått navnet da, men det går inn, altså I London så var det noe som heter The Camden Bench, som vant prisen, designprisen I 2011 for å redusere kriminalitet. Her snakker vi om en designet benk. Mm. Det var fordi den benken, det var en benk som var laget slik at man ikke kan ligge på den. Så det ikke, man kan ikke sove der. Man kan ikke sitte for lenge på den heller. Fordi
den vond.
Ja, den vond å sitte på. Det går ikke an å tagge den. Det går I hvert fall ikke an å skateboarde på den og gjøre triks på den. Mm. Det ingen...
den fungerer ingen... strengt tatt ikke som en benk I det hele tatt.
Nei, på en måte kan du si det. Men det var spennende da, at de sier at den på en måte den forhindrer kriminalitet. Mm. Og det samme ser vi jo nå med alle benkene som har fått armlener. Fordi folk nettopp ikke skal kunne ligge på dem. Og for oss som kanskje ikke har bruk for å ligge på dem, for oss som ikke har gått rundt I byrom en helt natt uten å kunne sitte ned, uten å kunne ligge ned og har så vondt I ryggen og har virkelig behov for å bare ligge et sted eller sitte et sted, så tenker ikke vi over det. Fordi vi bruker ikke byen på den måten, men fordi det rettet mot, de ser det jo. Med en gang.
Ja.
Og de opplever denne ekskluderingen med en gang, mens vi får på en måte ikke mulighet for å stille spørsmålstegn ved den gang.
Nei, men dette et tegn på at, altså, at blir rommet til mennesker mindre og mindre? Altså, blir vi så redde for uteliggere, eller altså, folk som faller litt utenfor normalen, da? Når du snakker, når jeg hører om disse tingene, så tenker jeg at samfunnet vårt blir bare smalere og smalere og smalere, og det lettere og lettere å falle utenfor. Altså, det jo ikke menneskevennlig, den utviklingen vi ser, da. Har dere noen tanker på det, rundt det?
Ja, jeg tenker at den vil gi uttrykk for å være veldig menneskevennlig, men ja, nettopp at den ikke, altså den gir uttrykk for at alle velkomne, det som interessant her, jo at byrommet gir uttrykk for at alle velkomne, nettopp fordi vi ikke ser nødvendigvis de ekskluderingene som designet der. Det står jo ikke noe skilt, her har ingen uteliggere lov til å ligge på benken, for da vil vi kanskje begynne å sette spørsmålstegn ved det, men det står jo, her har alle lov til å sitte. Ikke
sant? Det snikekskludering.
Ja, det en slags snikekskludering som skjer, som vi må bli mer klar over og sette spørsmålstegn ved, nettopp for å adressere at dette jo ikke greit. Det ikke greit at byrommet kontrolleres på denne måten.
Nei, men samtidig, et motargument der vel at barnefamilier, altså, man skal ha de narkomane vekk. Vi skal ha alt det sånn, I anførselstegn, uhumskhetene, de som ikke passer inn, det skal skives ut. Det jo det vi gjør. Altså, det du snakker om her, gjør ikke det byen potensielt litt farligere? Altså, hvis jeg enig med deg, men jeg må allikevel stille spørsmålet.
Ja, jeg tenker det kommer an på hvordan du definerer fare.
Ja, men at kanskje blir vi reddere og reddere, kanskje spørsmålet jeg stiller.
Ja, og det gjør vi også fordi at byen også portretteres som et sted med mye fare. Det jo at altså byen jo et sted for trusler. Det så vi etter 9/11 på en måte, hvor krigen ble flyttet inn I byen. Og siden da, det også noe som heter The New Military Urbanism, som nettopp handler om hvordan et sagt krigsspråk kommet inn I hvordan vi forholder oss til byen. The war against drugs, war against crime. Det et sånt veldig militarisert språk som om hvordan vi snakker om liksom den skumle byen, om ikke, sant? Ikke gå rundt, da blir du voldtatt. Og, mind this, mind that I London som jeg har bodd lenge I så det jo helt vilt liksom, mind the gap
mind the gap, det jeg tenker på
det liksom og da bygges det jo også I underbevisstheten vår opp en slags frykt om at byen et usikker sted, ikke sant? At vi må være på, vi må være på alerten, hele tiden, passe
på og det jo ikke bra for psyken
nei
frykt, ja
og jeg sitter og tenker på det med eksempler på byrom som utvikles på en god måte.
Mm.
For det må jo finnes eksempler på det også. Byrom der man kan møte mennesker som ikke like en selv, og hvor man kan være friere. Du sier at noen av steder designet for en viss type mennesker I en viss type tilstand.
Ja, men designet for de vellykkede.
Designet for de vellykkede, ja. Altså til den bruken som man ønsker at de skal... til den bruken man ønsker at bygget skal brukes til.
Mm.
Men har du noen eksempler på det du tenker vellykket og menneskevennlig?
Du stjeler spørsmålene mine, Magnus. Nå skal vi først snakke litt om den frykten. Men tror du, Magnus, at vi blir reddere og reddere? Mennesker? Altså blir vi mer og mer isolert? Altså,
jeg tror at
ensomhet jo et voksende problem.
Altså det at vi ikke eksponeres for mer av det hun beskriver som utliggere som sover på en benk, narkomane, dette med at man skal ha vekk alle disse avvikene fra bybildet, gjør jo at vi ikke omgås mennesker som tilhører oss, og som vi ville antagelig vært mye mindre. Altså det vi trenger jo å eksponeres for det vi ikke skal være redd for. På den måten så tror jeg at det gjør skade, da. At vi har godt av å se folk som ikke som oss selv.
Ja.
Og se at de også på veldig mange måter like oss.
Ja, ikke sant?
Ja.
Homogenitet ikke et pluss, nødvendigvis. Altså, det ikke bra for oss.
Altså, jeg skjønner at det vanskelig også, altså, det at man ønsker å bekjempe kriminalitet og gjøre det vanskelig, altså... Altså at det et dilemma der, det skjønner jeg, men at dette med at man skal rydde kjemisk grense bybildet for alt man ikke vil ha, for å strigle det og gjøre det homogent på den måten man vil, da.
Mm.
Det kan jo ikke være bra, tenker jeg da.
Nei, jeg tenker heller ikke det.
Og det handler jo også ikke bare kun om liksom, narkomaner og utliggere, men det handler også om de bildene vi blir fora med av på en måte de ideelle menneskene også, ikke sant? Reklame jo et åpenbart eksempel. Alle reklameplakatene rundt forbi som en type, ikke sant, middelklasse menneske som strigla og slank og pen og på en måte, ikke sant? Og også kan man også til og med tenke på bilder av fremtidige byrom. Ikke sant? Når vi, det som heter arkitekturrenderinger, da, ofte når det skal komme en ny utvikling, en nytt byggeprosjekt, så plastres det opp store plakater av hvordan kommer det til å se ut her I fremtiden. Mm. Ikke sant? Og da en veldig spesiell type mennesker. Det ofte liksom happy shoppers med kaffelatten under middelhavshimmelen som blå, og ikke sant, som det bilde av, som en slags, dette de fremtidige beboerne her, dette de vi bygger for, og sånn, og hvem det? Det ikke meg, det ikke jeg som står her med bikkja, ikke sant, og en sliten
fett hår
og fett hår, det ikke jeg, ikke den dama der med kaffelatten, det ikke meg, og også det gir bare et signal da om hvem det også vi bygger for, hvem det vi ser inn I fremtiden. Vi blir liksom presentert, og igjen da med at fremtiden allerede satt. Dette kommer til å skje. Jeg og mine venner pleier å kalle sånne renderinger for anti-dreaming elements. Fordi når det da liksom en konstruksjon som skal skje, så det alltid spennende å forestille seg, hva kan vi bygge her? Hva kan dette bli? Og dette skulle jeg ønske bli det. Men I stedet for at vi får mulighet for det, så får man bare servert fremtiden på et fat. Og det en fremtid man ofte ikke kan se seg selv I.
Det også for et ganske fremmedgjørende.
Det veldig, veldig fremmedgjørende.
Han satt der I McCaféen med pensumboka og en latte, og for tredje gang bladde han en side tilbake og leste den på nytt. Og igjen var det som om ordene som sto der bare stokket seg og ikke lenger hadde noen betydning. Men han så at alle andre som satt der klarte å jobbe. Så hva var egentlig problemet hans, annet enn det åpenbare? At eksamen var 3 dager unna, og han bare en tredjedel inn I pensum. Og det sånne ting som gjør at noen tar opp en vindusplass her hele dagen. Men sånn livet. Og McDonalds bare en liten del av det, tross alt.
Nå mistet jeg tråden. Jo, du var inne på dette med, altså, dette også med at byen retter seg mot forbrukere. Veldig, det har jeg også tenkt på. Altså, jeg husker jeg leste om en for mange år siden som hadde vært I et bodde noen måneder I et østblokkland og som ikke skjønte det før hun bodde der, hvor utrolig mye reklame vi utsettes for her. For der var det ingenting. Og for en frihet det var, for en fred hun følte, for hun slapp å bli angrepet av alle disse, alt, det så mange som skal ha oppmerksomheten din hele tiden. Mm. På trikker, på boards, på altså, overalt så det noen som skal selge deg noe. Mm. Og så blir du jaggu angrepet av folk på gata også, som skal selge deg noe. Eller ha deg til å støtte noe, en god sak.
Mm. Det derfor man har biblioteket, da kan man gå inn et sted hvor det ikke forventes at du bruker noen penger.
Godt poeng.
Der kan man slappe av.
Veldig deilig.
Og du snakket om et sted som du sier fungerer.
Ja.
Så vil jeg bare si å dra fram bibliotekene. Mm. Hvor viktige de er, hvor fantastisk hvor fantastiske steder det er, hvor man kan komme og være så lenge man vil. Man kan sitte, ligge, lese. Altså det er...
Jeg har tenkt på det mange ganger.
Ja.
Mm. At det er et annerledes sted i et bibliotek i byen.
Og det har vi bruk for. Mer sånne type steder, hvor det nettopp ikke er noen krav for at man skal kunne... bruke penger for å være der hvor man kan vel kanskje også diskutere hvor heterogene bibliotekene er men allikevel så er det I hvert fall sånn som på Oppsal på Deichman på Oppsal så det jo alle mulige community groups som bruker det og leksehjelper og språkhjelp og, altså det helt fantastisk så det synes jeg også jammen meg også Oslo og Norge skal ha for det har vi klart utrolig bra å skape sånne, sånne rom
Vi har snakket litt om ytterpunktene. Altså, vi har den vellykkede bankmannen slash kvinnen med kaffelatten I hånda, som liksom byen som bygget for, mens uteliggeren narkomane faller helt utenfor. Men gruppene imellom, jeg tenker på de unge og de gamle, altså vanlige folk, altså, ja. Kan du rangere, altså, hvordan passer disse inn I bybildet? Byen vår. Byene våre. Jeg har det med å snakke om Oslo, fordi jeg bor her, men andre byer også, Stavanger, Trondheim.
Ja.
Hvor mye plass det til alle folk?
Jeg tenker jo at ungdommen, det jeg hører mange ungdom snakke om, jo nettopp det at ikke det et sted å henge ut. Nå snakker vi nettopp om biblioteken, og det flott, men at det en mangel på stedet hvor man bare kan henge rundt. Mm. Og det jo også igjen noe man ser når du snakket om akustikk tidligere, og bruken av lyd for nettopp å hindre. Det var jo, jeg tror det var Kanada som begynte det med å bruke klassisk musikk ved 7-Eleven for å hindre at ungdomsgjenger hang rundt der fordi at klassisk musikken var stressende for dem så det da ble det en sånn grej och det ser man jo mer og mer brukt igjen denne på en måte usynlige måten å filtrere folk på da jeg vet ikke hvor mange av dere som kjenner Baby Shark, hvis man har barn så kjenner man den der Baby Shark sangen, I LA Havnefront, der bruker de den for å hindre at folk henger rundt så det jo også ja, så hvis vi tenker på unge så tenker jeg også at de ofte blir marginalisert, også i bybildet og eldre selvfølgelig der handler det igjen også om å ha nok av benker og steder hvor man kan sitte og hvor mye betyr ikke det for en eldre person å bare kunne gå ut og sitte på en benk og se på livet og det kan man jo si at det fullt mulig her da men
for å gå tilbake til spørsmålet til Magnus da. Har du noen eksempler på annet enn biblioteker altså, for ta Oslo da fordi jeg bor her og jeg kan relatere lettere til områder eller det noen områder du tenker fungerer bedre, mer menneskevennlig enn andre i Oslo?
Ja, jeg tror jeg skal være forsiktig med å lage et hierarki av steder. Jeg tror ikke det noen idealistiske steder I det hele tatt som på en måte alt funker, men det jo mange gode steder. Jeg liker jo Loseter. Det også fordi jeg altså som den...
Loseter den ved Bjørvika?
Ja, ved Bjørvika.
Ja, der var jeg. Takk for leden for første gang, det var veldig fint.
Ja, for du snakket jo om... grønne steder. steder I byen. Mm. Og Losete var jo på en måte en av de første stedene hvor det var det med urban gardening. Ja. Og der kommer vi igjen litt tilbake til det der med omsorg, take ja. Care.
Kan vi bare, fortelle litt mer om hva Losete for ja. Folk som ikke kjenner det? For dette her synes jeg også vi burde løfte frem.
Altså faktisk så var det et kunstprosjekt.
Var det det
som
det
ble startet av blant annet Anne-Beate Hovind back in the days. Hvor, og det viser også litt om kunstens rolle når det gjelder å skape andre måter for sensibilitet I hvordan vi utvikler byer. Og da var jo Losæter et sted som det skulle komme den utvikling på, ikke sant? De skulle bygge Bjørvika. Så Losæter, det med å, så det skulle være en sånn midlertidig bruk på det stedet. Og da var det kunstnerne kom inn og begynte å på en måte grave, bokstavlig talt, grave, men også grave I historien og fant ut at Juri, dette var jo en mark før I tiden, hvor man dyrket korn, og kom da på den ideen om at hva hvis vi lager en gård her, og alle var bare, det helt uhørt. Liksom, hva skal vi gjøre med en gård her, og det gir jo ingen mening. Og de gjorde det, og det blitt et utrolig fint prosjekt som fortsatt der, og som jo nå Oslo kommune, ikke sant, når de var miljøhovedstad, brukte som et av sine hovedbilder, så har du bilder av Losæter der som et eksempel på den menneskevennlige byen Oslo. Ikke sant? Og det viser også hvor kanskje man, hvor det å tenke annerledes om byutvikling og formingen av byrom, hvor det ligger, hvor det potensialet ligger, og det mener jeg ganske ofte ligger I kunsten, som har en annen måte, og altså en, det ikke den rasjonalitetslogikken Nei. Som preger Nei. Veldig mye, men det en helt annen sensibilitet, og man jobber med helt andre, også kroppsliggjørelser, av de stedene man forholder seg til. Da.
Ja, og det virkelig, jeg kan anbefale det, altså Losæter ligger bak Sørenga, gå ned og tusle rundt der
og der det sånn man føler at man, ikke sant, man kan grave I jorda, det shit man ser spor etter ikke sant? Man, der kan man se spor etter andre det litt sånn forskjellen på jeg kom på et eksempel som jeg glemte å si I sted, det med at hvis man bor I en leilighet som man leier da så, og alle veggene helt hvite og fine så det veldig liten sannsynlighet for at, eller I hvert fall mindre sannsynlighet for at man begynner å spåre og skru
spiker
hull,
og henge opp
ja,
og bilder
henge, og gjøre det til sin eget, enn hvis det allerede noen hull I den
og en
veggen.
Annen flekk. Og,
ja, en annen flekk, så sa han, ok, men da henger jeg det bildet her, selv om jeg bare leier det. Og det noe med det at man må gis muligheten til å henge opp det bildet, til å se at andre har brukt det før. Det betyr at jeg også kan bruke det. Det betyr at vi et fellesskap, vi bruker ting sammen, vi tar vare på ting sammen, og det noe vi gjør, det ikke bare noe som gjort til oss eller mot oss, og det viktig.
Det holder jeg med deg I, og jeg lurte på, jeg bor jo rett ved Sofienbergparken her på Grunnløkka, Og nå I sommer, når det begynte å slippe opp litt disse reglene, så var det jo veldig mye festing. Og når jeg kom ut tidlig om morgenen med hunden min, så var det så mye søppel. Dette var jo en del nyhetssaker om det nå I sommer. Og så gikk jeg og tenkte, altså det så virkelig ikke ut. Og så tenkte jeg, jeg gjorde det ikke sånn da jeg var ung. Altså jeg bare lurer på dette som du snakker om, omsorg for byen vår. Hvis det blir for striglet, hvis politikerne, eller hvis kommunen tar for mye ansvar, så det som de tar vekk ansvaret fra oss. Altså det virker som om, altså, jeg håper å si det gjensidig forsterkende det der, hvis andre gjør jobben, så slutter vi å gjøre det selv. Mm. Og dette med å få omsorg for uterommene våre også, det tenker jeg også veldig bra for vårt indre, Magnus. Mm. Jeg ser på deg nå.
Ja, nei, jeg kom til å tenke på noe, jeg vet ikke om det helt I hjertet og du tenker på nå. Men,
nei, men det spiller ingen rolle.
Men for 15 år siden eller noe sånt, så leste jeg en artikkel I Economist som skrev om en studie som var gjort, jeg tror den var gjort I Nederland, de hadde undersøkt et sted hvor det nettopp var et område de overvåket med video, hvor de hadde først vist stedet veldig lite omsorg, og på dette stedet var det noen sykler parkert, det var litt forskjellig, og så tok de og forsøplet stedet. Jeg tror det også var noen tagginger involvert, og litt sånn forskjellig, som gjorde at det så litt sånn ut som et sted hvor man gjorde som man ville. Og så hadde man det samme stedet også, hvor det var mer, hvor det var mer, vist mer omsorg for det. Og så at kriminaliteten økte når det var forsøplet da. At folk gjorde mer, det var flere normbrudd innenfor det stedet, jo mer det så ut som det var vanskjøttet da. Og det ble jo brukt i den diskusjonen av den studien som et eksempel på nettopp det der med jo større omsorg det for omgivelsene, jo mer omsorg viser også folk som tilfeldigvis oppholder seg der. Og det sier jo, tenker jeg, bare litt om viktigheten av at vi i hvert fall, kanskje viktigheten av at vi viser omsorg for omgivelsene våre da. Og at, at vi bærer preg av det.
Og for da, på den måten, så gir vi jo også hverandre omsorg på en eller annen måte. Det noe med, altså jeg vet ikke hvordan man skal legge til rette for at byen, altså byen er jo for oss menneskene. Det jo laget for oss, det jo vi som her, altså det jo vår by. Men vi føler det kanskje ikke sånn, ifølge det du sier da, at det blir liksom, at vi blir litt fremmedgjort, og det liksom andre som skal ta ansvar, den egentlig for andre, men jeg bare slår meg også, jeg malte jo benken, jeg vet ikke om du la merke til den da du kom.
Jo, det var kjempefint.
Ja, benken og søppelbøtta her ute, for det, den så ikke ut, det, så, altså, det var så stygt, og det var så mye tagging rundt her. Så malte jeg den nå i vår, i forbindelse med Pride. Nå den riktig nok blitt tagget ned en gang, det har malt over, men, men det jo så hyggelig å gjøre, altså, det jo ulydig, fordi man har vel strengt tatt ikke lov til å male kommunens eiendeler, men når kommunen ikke passer på det, så må det være lov. Altså, det sånn at vi skal oppfordre sivil ulydighet, eller det?
Har folk brukt benken mer, eller?
Ja.
Har folk brukt benken mer etter at du, ja, for det mener jeg du har nevnt.
Ja, i hvert fall til å begynne med, så var det virkelig, folk stoppet og tok bilde, og barn stoppet og klatret på den, og det var veldig, veldig fint å se.
Ja, jeg har litt den samme historien fra London, hvor min partner arkitekt, og han kjøpte et sted i London, som hadde en sånn backyard, som det som var åpen, og der var det veldig mange, det var afrikanske miljøet i Clapton i London, som pleide å henge ut der, og ha fester, og stå der og drikke, og sånn. Mm. Men der skulle han da bygge et nytt hus, og han måtte stenge av det stedet, for det lokale samfunnet da. Mm. Men så tenkte han, nei, da skal jeg gi noe tilbake, fordi nå tar jeg vekk noe, da vil jeg gjerne gi noe tilbake til dem, og der var det noen sånne stolp, sånne bollards heter det, som var på utsiden, som sånne sorte, som hindrer at biler skal kjøre gjennom, for det var en blindvei. Mm. Og der bare tenkte han, Gud, jeg bygger et bord ut av de der bollards, så gjorde han det, som så ut som at det var kommunen som hadde, som hadde bygget det, så det så ut som et helt sånn kommunebo på en eller annen måte, og der begynte da lokalsamfunnet å samle seg i stedet for, og der, det ble et sånt helt møteplass, hvor da, hvor de begynte å feire bursdager, og det var liksom, der henger vi ut. Selvfølgelig ble det etter hvert et problem for oss, for det ble så mye bråk. Men det var en annen historie, så der kommer vi igjen på det med toleranse da. Men det var fantastisk, og det tenker jeg også i forhold til arkitekturen da, at tenk hvis alle arkitekter eller alle som utvikler byer tenker litt sånn, nå tar jeg noe, nå gir jeg noe tilbake. Fordi ofte når man tenker arkitektur, så er det jo den store ikoniske bygningen som er i fokus, ikke sant? Dette signalbygget av det kreative geniet som har bygget.
Det er operahuset.
Ja, ikke sant? Det er operahuset, det sånn. Og det sånn man tenker på arkitektur. Mm. Men nå er det en strømning innenfor arkitektur som snakker om architecture of care. Altså i motsetning til fiendtlig arkitektur, da, så har du omsorgsarkitektur, som jo nettopp handler om, men i stedet for bare å fokusere på den ikoniske bygningen, hvordan forholder bygningen seg til omgivelsene sine? Hvordan forholder bygningen seg til de som jobber i bygningen, de som bor i bygningen? Før bygde man jo steder for å bo, nå bygger man steder for å tjene penger. Det jo ikke rart at livskvaliteten vår har gått ned. Men også hvordan forholder den seg til det som var på stedet fra før? Både naturen, men også de menneskene som kanskje må flytte på grunn av denne bygningen. Hvordan forholder den seg til de som må holde bygningen ved like? Altså alle de aspektene ved en bygning som man ikke tenker på hvis man bare fokuserer på det ikoniske, individuelle liksom, uttrykket. Da. Mm. Og det synes jeg kjempespennende når man snakker om omsorg. Mm. Og der det en feministisk teoretiker som heter John Tronto, som sier at i forhold til omsorg, da, så sier hun Ja, før så var det jo sånn at når menn jobbet og kom med en paycheck hjem, så var det en form for omsorg. Ja. Så de på det som en form som omsorg. Og så sier hun, men det omsorg når de pengene blir omsatt til klær til barna, middag på bordet, ja, ikke sant? Nettopp, alle disse nettopp. Relasjonene med dem man faktisk sørger for. Og det samme med en bygning, sier hun. En bygning, den ikke omsorgsfull I seg selv. Altså man kan ikke si, nå har vi tatt vare på disse menneskene for de har fått et sted å bo. Mm. Men det handler om hvordan den bygningen forholder seg til de menneskene som skal bo I den, gjør det mulig med livskvalitet, forholder seg til omgivelsene rundt, naturen, og så videre og så videre. Og det, tenker jeg, veldig viktig når man bygger byer, at man tenker ting mye mer I en relasjonell sammenheng, I stedet for bare dette individualistiske.
Ja. Men det jo også et ansvar på oss mennesker som bor I disse byene. Altså, vi kan jo ta, ta byen tilbake. Hva kan vi gjøre for å nettopp ta, altså, eie byen vår mer, da? Det et spørsmål til dere begge. Jeg skjønner at det ikke finnes noen fasit, men det alltid, alltid gøy å løfte frem sånne store...
Nei, altså, det veldig... Jeg spent på å høre ekspertens svar på det spørsmålet. Jeg tenker på... Jeg jobber I Nydalen, og Nydalen store bygges det jo veldig tett. Mm. Veldig... Jeg vet ikke hva som hva som vil være riktig begrep å bruke om det, men det veldig... ensartet bygging da, av veldig, ganske høyt og tett, mye skygge og lite grønt. Mm. Der det en folkelig bevegelse som prøver å jobbe for å få et lite område som enda ikke bebygd til å bli en park.
Ja.
Og viser da til hvordan man gjorde på Grünerløkka her I nærområdet, hvor de ønsker at Nydalen skal få sin Birkelund.
Ja.
Og den prosessen går jo, men da det jo store markedskrefter I sving mot vanlige folks ønske om å få en liten grønn flekk.
Ja.
Som jeg synes egentlig litt krise at man ikke har planlagt. Mm. Altså, det snart ferdig utviklet, og da kommer det til å vokse opp en masse mennesker der, som får lite sol og lite
natur.
Lite natur.
Mm.
Så jeg spent på å høre hva.
ja, jeg må jo si, jeg...
For det en ting vi kan gjøre, det å protestere. Altså,
ja,
det,
ja. Og, men man kan også være smarte med hvordan man protesterer, tenker jeg.
Det bra.
ja, for nå jeg jo eksperten på hvordan protestere smart. Men jeg har jo I mange år jobbet, jeg har et kunstnerkollektiv, jeg begynte å snakke om kunstens rolle I dette her. Jobbet med et kunstnerkollektiv som nettopp, hvor vi har jobbet med medvirkningsprosesser, hvor vi har brukt kunst for å få folk og gjøre folk oppmerksomhet nettopp på disse mekanismene. Ved å gjøre medvirkningsprosesser hvor vi får folk til nettopp å stille spørsmålstegn ved hvordan de opplever byen, hvordan har en innvirkning på dem, og hvordan de selv kan agere for å endre på dette. Og dette også et utdanningsprogram som jeg har laget, som heter Urban Interventions, altså byintervensjoner, hvor jeg oppfordrer faktisk studentene til å gå inn I byen og gjøre kreativ og prøve å lese byen, finne områder som de tenker, Gud, her kunne vi gjort noe som kunne faktisk endret dette stedet. En liten intervensjon. Mm. Om det å lage en flaskepost I en fontene, hvor man kan dra inn og skrive beskjed til hverandre, eller altså, det henger en beskjed på et busstopp. Altså, det høres banalt ut, men det noen sånne små
småting.
Steg.
Det som disse telefonkioskene med bøker.
Ja.
Det også en veldig minibib. Minibib. Ja.
Men det jo sånne ting kommer jo ut fra at man nettopp bare har tatt saken I egne hender. Og nå vil jeg ikke si, for jeg vil selvfølgelig ikke si at ikke dette strukturelt. Selvfølgelig må det skje endringer på et strukturelt plan. Så dette betyr ikke at ikke det skal skje endringer på strukturelt plan, at alle må ta vare på seg selv, for det jo en del av hele den neoliberale på en måte logikken. Men det sier at I hvert fall at dette det som også så viktig at folk blir obs på det. Ja. For nettopp det som problemet hvis man ikke stiller spørsmålstegn ved det, eller ikke blir gjort oppmerksom på det, så mister man nemlig evnen til å ville faktisk gjøre noe, og da blir også presset på det strukturelle systemet også mindre. Mm. Så det handler også om å gjøre ting som får oppmerksomheten mot...
Jeg tenker bare den der, det du åpnet med å si da, som jeg synes var veldig fint dette med at I stedet for at vi skaper vår by, så får vi byen mot oss, eller at byen blir gjort mot oss. Mm. Det blir på en måte noe vi får I fleisen litt da. Og så har du nevnt nå flere ting som handler om kreativitet. Og det motsatte av kreativitet, det den byen vi får I fleisen, med ferdige drømmer på en plakat om hvilke mennesker som skal bo her, og hvordan dette skal se ut. Som jo virker som plombering da, på kreativiteten. Mm. For det vi trenger jo selvfølgelig å kunne projisere drømmene våre ut og fra innfra.
Yeah.
Og det jo en kreativ prosess, ikke sant?
Mm.
Så da er det jo sånn at det gir veldig mening, da, som du sier, det der med at kunsten og kreativiteten blir en viktig... får en nøkkelrolle I dette her. Så hvordan tenker du egentlig at det perspektivet skal komme tydeligere inn i korridoren, maktens korridorer, eller at det skal bli en litt sånn rådende da, for hvordan man tenker byutvikling? For nå får man litt inntrykk av at det et stort eiendomsfirma som eier masse tomt, og som presser politikerne til å få bygge så høyt og tett som de vil, og akkurat så billig de vil, og så rasjonelt de vil da.
Mm. Ja, og det tenker jeg bare for å si det med kreativitet et key, som de sier. Fordi kreativitet handler jo også om å kunne bruke ting ikke sånn som det tenkt. Mm. Og det tenker jeg også så viktig at vi lærer oss på en måte nettopp med det at objekter har ikke bare en funksjon. Sant? Mm. Ikke sant? Hvis... Si at jeg har en kopp te, og så har jeg noe sukker, og så har jeg ikke en skje for å røre ut det sukkeret, så det kreativt å tenke, ja, men da kan jeg bare ta kniven og røre. Men ikke sant, hvis ikke det noe kreativitet der, så kommer jeg ikke på den muligheten. Så det noe med det å kunne, og det igjen handler jo om å ta et eierskap da. Men så hvordan kunsten kan gå inn I dette på en måte mer systemisk, så tenker jeg jo at jeg jo veldig for å ha kunstresidens I et planleggingskontor. At sammen med planleggerne så sitter det en kunstner som der I kraft av å være kunstner.
Ja.
Og med på møtene og med og bidrar med det perspektivet.
Mm.
Og jeg jo veldig, jeg jobber en del med Koro, altså kunst I offentlig rom, som nettopp nå har begynt også å fokusere mye mer på byutvikling, og hvordan kunstnere kan være en del av byutviklingsprosesser, og særlig også I forhold til medvirkning, og skape formater da, hvor folk også kan være med på en annen måte, og si sin mening om hvordan ting skal være. Så jeg føler det veldig mye spennende som skjer nå. Det mange gode initiativer. Apropos godt initiativ, så var jo jeg kurator for Oslo Arkitekturtriennale I 2019, og der var det også nemlig det at I stedet for å presentere disse på en måte plansjene og renderingene og arkitekturmodellene hvor det var bygningen I fokus, så fokuserte vi nettopp på kunst, på teater, på å la folk selv få oppleve en byggeplass. Mm. Vi gjorde Nationaltheatret om til en byggeplass, hvor man gikk inn I byggeplassen, og der møtte man forskjellige historier. Man møtte for eksempel den polske arbeideren som jobbet ulovlig, og hva det innebar med overtidstimer og et forferdelig på en måte eksistensiell angst. Man møtte eiendomsutvikleren som ville tjene penger på det her. Og, altså, men man fikk mange forskjellige personlige historier som knyttet til dette som gjorde disse abstrakte temaene helt konkrete på et menneskelig plan. Mm. Og det tenker jeg også så viktig med disse historiene, da, at de kommer frem. Og et annet eksempel som jeg bare ville si I forhold til hva teater kan gjøre, jo nettopp det med å vise at våre omgivelser nettopp ikke gjort mot oss, men at vi faktisk gjør dem, at vi kan gi dem mening gjennom våre sosiale praksiser. Og det et godt eksempel hvis man, nå kan dere forestille dere alle sammen, at dere på teater. Og på scenen så står det en stol, en ganske vanlig trestol. Men inn på scenen kommer da hun som spiller dronningen. Og hun setter seg på denne stolen. Og da vi alle enige om at det en trone. Det en svær trone, og den har jo ikke endret fysisk form, men vi alle enige om...
Men figuren har endret...
Figuren har endret stolen, og handlingen har endret meningen til tingen. Og det, tenker jeg, det gir oss et aktørskap. Det gir oss en mulighet, fordi våre handlinger I byen kan faktisk endre dette.
Ikke sant.
Og det så det håp dette her.
Og jeg tenker at det et veldig viktig sånn fokusskifte, tenker jeg, at man tenker at det jo min by. Jeg skal ha omsorg for min by. Og så jeg tenker at det må være avsluttende oppfordring til lytterne. Altså, se deg rundt, og se, hva ser du for noe? Altså, det må være første skritt. Hva ser du? Hva reagerer du på? Hva liker du ikke? Hvordan forholder du deg til det? Hvordan kan dette gjøres bedre?
Nettopp det med oppmerksomhet, tenker jeg. Liksom, hva fokuserer man på? Hva retter vi oppmerksomheten vår mot? Og hvis vi klarer å rette oppmerksomheten vår mot omsorg for våre omgivelser, I lys av klimakrisen, som vi aldri kommer utenom, tror jeg, noen som helst diskusjoner, så handler det jo nettopp om hvordan kan vi ta vare på jorda vår? Det liksom der det begynner
og jorda vår nærmiljøet vårt.
Det det.
Først og fremst, kanskje?
Først og fremst. Vel. Vi må lære oss først å ta vare på nærmiljøet vårt og hverandre, og så kan vi begynne med denne skalaen igjen, da, som vi begynte med, å zoome ut.
Ja, ja, men det er jo i det lille det begynner.
Det nettopp altså,
man
det.
Må begynne i det lille.
Nettopp det.
Kan ikke ta hele kloden på en gang, det går
Nei,
ikke.
Nei, og begynne med oss selv.
Og så kan vi være, og så det veldig fint at du inviterer oss til å være mer kreative enn kanskje omgivelsene innbyr til.
Det vi for.
At vi må utvide det.
Ja, veldig bra. Så nå tenker jeg vi ser et skred av rare installationer och kunstprojekter runt omkring I Norges byer. Det min plan.
Det kommer
med
att bli
en hashtag Pia och cykeln.
Landsted I en landfontän ett landsted.
Ja, ja. Satsa på det. Väldigt bra.
Eller kanske något helt oväntat då.
Det
väl.
Ja, det vill
Ja. Gör något gøy och sänd ett bild till Pia och cykeln.
Gör det.
Ja, gör det. Fantastiskt, väldigt inspirerande att ha dig I studio. Tusen tack för att du kom, Cecilie Saks Olsen.
Tusen tack för mig.
Denne podcasten produsert av Tid og Lyst.
Med støtte fra stiftelsen Kåre Berg.